La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră, ABC-ul Sănătății. Astăzi ne vom ocupa în continuare de boala coronariană ischemică, acea manifestare a aterosclerozei în teritoriul arterelor coronare, adică acele artere care aduc sânge încărcat cu glucoză și cu oxigen pentru mușchiul inimii în vederea desfășurării activității celei mai importante a inimii, și anume activitatea de pompă, pompa cardiacă, cea care trimite în tot organismul nostru acel curent de viață pe care îl reprezintă sângele, care nu este doar un element de transport pentru oxigen și glucoză, ci sunt multe alte elemente pe care sângele le duce în diverse zone ale organismului, de fapt în toate teritoriile organismului, hormoni, vitamine, elemente minerale, enzime, leucocite, tot felul de leucocite care contribuie la imunitatea organismului, și probabil că mai sunt și alte lucruri pe care le transportă și pe care știința încă nu le-a descoperit. Vorbeam data trecută despre niște modificări în timpul anginei pectorale, modificări legate de puls, legate de tensiune, ca fiind două lucruri importante, și pe lângă acestea mai sunt niște elemente care pot să apară atât în criză cât și în afara crizei. Orice modificare a pulsului, spuneam, în sensul frecvenței prea mari, adică de la 100 în sus, sau în sensul frecvenței prea mici, de la 50 în jos. Sigur, nu vorbim despre cei cu inima antrenată care depun muncă fizică semnificativă ca și profesia lor sau ca și hobby al lor. Cei care au musculatura bine dezvoltată au voie să aibă și mai puțin de 50 de bătăi pe minut, pentru că ei și-au dezvoltat musculatura printr-o exersare a aparatului cardiac, a inimii în special, și care această inimă știe acum să se odihnească între bătăi, pentru că știe că o așteaptă la un moment dat și un efort fizic mai mare, implicit însemnând cordul trebuie să pompeze mai mult sânge la mușchii respectivi care sunt solicitați. Deci, orice depășire a acestui interval între 50 și 100 este semnificativă. Astăzi se pune un accent tot mai mare pe o frecvență superioară de 70. Deci de acum noi nu mai suntem mulțumiți cu 70-80 de bătăi pe minut ca și până acum, ci nu vom fi mulțumiți decât între 50 și 70, socotind că de la 70 de bătăi în sus deja există o mică problemă care poate să degenereze născând o altă problemă mai mare. De asemenea, pulsul poate să varieze ca și regularitate, fie printr-o aritmie cardiacă, precum fibrilația atrială, fie printr-o aritmie pe care noi o numim extrasistola cardiacă, care poate fi și ea atrială, joncțională, ventriculară. De regulă, dacă nu sunt mai mult de 6 asemenea bătăi în plus sau anormale pe minut, nu le acordăm prea mare importanță, decât dacă pacientul este neliniștit din cauza acestor aparente împiedicări ale activității inimii, atunci îi dăm probabil ceva care să-l liniștească sau îl asigurăm că nu este nicio problemă. De asemenea, tensiunea arterială, despre care am mai vorbit și altă dată, ea se poate modifica în ambele sensuri. Valoarea normală, spuneam noi, că este 120/80, dar ea este în funcție și de indexul de masă corporală. Deci dacă ai o anumită greutate mai mare, ea va avea tendința să crească. Este și în funcție de activitate, este și în funcție de servitul mesei, este și în funcție de fumat, și de aceea pacienții care sunt fumători recomandăm cel puțin jumătate de oră înainte de a vedea ce tensiune arterială au, de luarea tensiunii arteriale, să nu fumeze. Noi recomandăm să nu fumeze deloc, pentru că este mult mai sănătos, dar cel puțin jumătate de oră ei sunt obligați pentru ca valoarea tensiunii să fie cât de cât corectă. De asemenea, se mai recomandă a merge la toaletă. De exemplu, o vezică prea plină sau un sigmoid sau un rect prea plin pot să fie cauză pentru o tensiune arterială crescută. Deci și acestea trebuie golite înainte de a se lua tensiunea arterială. Acum, modificarea tensiunii arteriale în timpul unui atac de angină este foarte semnificativă, fie că ea se modifică în sus, fie că se modifică în jos. Mai ales însă atunci când ea se modifică împreună și tensiunea sistolică și tensiunea diastolică, adică și maxima și minima sunt modificate în timpul crizei de angină, lucrul acesta este și mai important decât dacă se modifică numai una din ele. Care sunt semnele clinice pe care le poate evidenția medicul? Dacă medicul examinează pacientul cu boală coronariană ischemică, poate să nu găsească niciun semn clinic. Sau, în timpul crizei de angină, de angor, de durere, doctorul poate să depisteze fie, așa cum spuneam, un puls anormal, ca frecvență, ca regularitate, fie o tensiune anormală, așa cum spuneam, în sensul creșterii maximei și minimei sau în sensul scăderilor. Dar mai există și alte semne trecătoare pe care numai medicul le poate sesiza și acestea sunt ralurile pulmonare, medicul ascultă plămânii și acolo aude niște zgomote pe care le caracterizează drept raluri pulmonare. Poate să audă zgomote cardiace suplimentare, noi le numim zgomotul S3, zgomotul S4, care uneori dau impresia de galop, da? În loc să se audă bătăile inimii una după alta, lup-dup, lup-dup, apare dup-dup-dup, dup-dup-dup, ca un fel de galop și medicul mai observă și modificări ale șocului apexian, adică ale acelei ridicări a tegumentului din dreptul vârfului inimii la fiecare bătaie a inimii. Acesta este impulsul toracic provocat de contracția cardiacă de la vârful inimii. Și dacă șocul apexian nu este anormal, noi spunem că este diskinetic, adică nu se vede regulat sau deci trădează o modificare a mișcărilor inimii, a kineticii inimii. De asemenea, doctorul poate să asculte un suflu sistolic, mitral, în dreptul focarului mitral, un suflu care este de regurgitare, adică de refluare a sângelui. Când valva respectivă ar fi trebuit să blocheze sângele să nu mai vină înapoi, el se duce înapoi pentru că există o insuficiență de închidere a valvei respective și atunci se aude acest suflu sistolic. Apoi există aritmie cardiacă. O aritmie cardiacă pe care el o poate depista la ascultarea inimii. Acum, dacă în timpul crizei există șansa să nu găsești nimic sau să găsești din cele ce le-am relatat mai înainte, în afara crizei se pot detecta anumite semne clinice care pot contribui sau pot chiar însoți boala cardiacă aterosclerotică. Și anume, vom enumera câteva. Retinopatia hipertensivă sau retinopatia diabetică, adică pacientul respectiv, în afara crizei, face un examen de fund de ochi și acolo se pune diagnosticul de boală a vaselor retiniene de la fundul de ochi, provocată de hipertensiune sau provocată de diabet. De asemenea, poate să apară neuropatia diabetică, o boală a neuronului, care este specifică diabetului, când apar furnicături și alte senzații care sunt legate de efectul diabetului zaharat într-un timp mai îndelungat. Xantelasma, adică acele depozite gălbui care apar pe pleoape sau la colțul ochiului. Când văd și eu o pacientă, de regulă pacientă, care are xantelasmă, imediat îi spun, v-ați făcut colesterolul total, HDL-ul și LDL-ul și trigliceridele? Sau dacă nu, trebuie să le faceți pentru că este acest semn deja pe față, pe tegumentul palpebral care trădează un depozit de colesterol și o dislipidemie, o anomalie a grăsimilor în sânge. Xantoamele tendinoase. Ce sunt xantoamele tendinoase? Sunt niște noduli care sau niște plăci gălbui care apar în tendoane, în tendoanele mușchilor prin depunere de grăsimi. De asemenea, între crize pot să apară semnele de tirotoxicoză, adică de hipertiroidie, de obicei un puls mai mare, tremurături, sau pot să apară semnele de mixedem, de hipotiroidie, de tendință la îngrășare, de coate aspre, deci semnele de hipotiroidie sau mixedem. Sau medicul poate să găsească semne de boală vasculară periferică, arteriopatia obliterantă. De asemenea, între crize se pot decela semne de stenoză sau insuficiență aortică, da? Știut fiind că după ce aorta iese din cord, din ventriculul stâng, după aceea pornesc arterele coronare care se întorc la mușchiul inimii ca să-l irige și pe el. Și orice problemă care afectează emergența sau ieșirea aortei din ventriculul stâng va afecta și arterele coronare. Cardiomiopatia hipertrofică, iarăși, este o situație pe care doctorul o poate depista între crize. Ce este cardiomiopatia? Așa cum îi spune și numele, este o boală a inimii, o patie a cordului, dar este și o miopatie, adică a mușchiului inimii. Hipertrofică însemnând că ea este, mușchiul inimii este îngroșat, peretele ventriculului stâng este îngroșat și de obicei se poate îngroșa și septul interventricular când vorbim despre o cardiomiopatie hipertrofică care afectează și pe una și pe cealaltă. Se face și un raport între grosimea septului și grosimea peretelui ventriculului stâng. Peste o anumită valoare se pune diagnosticul de cardiomiopatie hipertrofică, care este, poate fi, iată, concentrică sau simetrică. Sau poate afecta peretele numai într-o anumită zonă. Deci se îngroașă mușchiul inimii numai într-o anumită porțiune a lui. De asemenea, doctorul poate să găsească un prolaps de valvă mitrală, adică valva mitrală, în loc să se închidă perfect, ea vine înapoi, are tendința de a prolaba, de a coborâ înapoi către atriul stâng, de unde a venit sângele, și atunci vorbim de acest prolaps de valvă mitrală. Deci aceste boli pot să contribuie la producerea anginei pectorale sau pot să contribuie la alte forme de durere toracică. Și acum să vorbim puțin despre factorii de risc ai bolii coronariene ischemice, pentru că mi se par mai importanți decât aceste semne pe care medicul este datoria lui să le găsească fie în timpul crizei, fie în afara crizei la dumneavoastră, dacă sunteți în situația de a fi purtătorul unui diagnostic destul de neplăcut de boală coronariană ischemică, dar despre care vom vedea din acești factori de risc că există șansa de vindecare. Da, ați auzit bine, există șansa de vindecare. Nu numai de menținere, de întreținere și a nu lăsa boala să înainteze, ci există șansa de a avea din ce în ce mai puține simptome și semne și de a dovedi acest lucru printr-o arteriografie, de fapt o coronarografie, în urma unui cateterism cardiac, care arată că vasul coronarian, artera coronară, nu mai este stenozată în aceeași proporție, ci calibrul ei din nou se apropie de cel nou, sau are tendința de a reveni către normal. Nathan Pritikin, prin anul 1976, a uimit lumea medicală când a spus ateroscleroza este boală reversibilă. Toată lumea a sărit pe el și a spus, cum poți să spui așa ceva? Ateroscleroza nu este reversibilă. Odată ce placa de aterom formată acolo, cu colesterol, cu grăsimi, cu înmulțirea numărului de fibroblaști și de țesut de colagen, s-a mai venit și calciu, s-a depus acolo, s-a întărit prin calcificare. Cum poți tu să spui? Și el a reușit să demonstreze cu coronarografii făcute pe cordul său, înainte de a începe un regim alimentar vegetarian și după ce a făcut anunțul respectiv, a reușit să dovedească faptul că arterele lui coronare nu mai aveau aceeași obstrucție în urma schimbării stilului său de viață. Și a devenit atât de faimos acest Pritikin încât dieta lui, dieta Pritikin, a devenit răspândită în toată lumea civilizată, care de fapt are la bază a reduce într-un mod drastic, aproape de zero, orice grăsime de natură animală. Ei bine, acest Nathan Pritikin a dovedit că acele artere care erau îngustate, de obicei simptomele de angină pectorală nu apar decât atunci când lumenul arterei coronare se stenozează, ajunge cam la 20-30% și este ca și cum s-ar colmata o țeavă, știți? Se tot depune ceva pe țeava respectivă și calibrul ei tot scade. Ei bine, când ajunge la 50%, deci se obstruează în proporție de jumătate, omul încă nu simte nimic, el se bate cu pumnul în piept și spune toată viața este a mea, el nu știe ce se întâmplă în arterele lui coronare. Abia atunci când ajunge la 20 sau 30%, abia atunci încep problemele. Când de obicei poate fi prea târziu. Dar tocmai aceasta a demonstrat Nathan Pritikin, că niciodată nu este prea târziu. Și dacă ai șansa încă să mai trăiești și să poți să înțelegi, n-ai făcut un accident vascular cerebral care te împiedică să mai înțelegi și să mai iei niște hotărâri înțelepte pentru viața ta, atunci, într-adevăr, poți să faci o schimbare în ceea ce privește stilul de viață. În momentul în care Nathan Pritikin a murit, s-a făcut autopsia și medicul anatomopatolog a declarat că arterele coronare ale lui Pritikin arătau ca arterele unui copil de 10 ani, din cordul unui copil de 10 ani. Lucru care a fost uimitor. Deci, mai important este să vorbim despre factorii de risc ai bolii coronariene ischemice și despre faptul că această boală, prin înlăturarea acestor factori de risc, este o boală reversibilă, este o boală care se poate vindeca. Noi nu suntem condamnați să luăm medicamente cu pumnul toată viața. Fie că sunt beta-blocante, fie că sunt, eu știu, blocanți ai canalelor de calciu, fie că sunt nitrați, fie că sunt alte medicamente, nitrogliceina, care face parte din grupul acesta, și aspirina, care trebuie obligatoriu să fie luată la cei care nu au probleme gastrice, clopidogrelul pentru ceilalți, și așa mai departe. Deci, în momentul în care există bunăvoință și cunoaștem acești factori de risc, există și șansa, prin îndepărtarea lor, să ne vindecăm. Care sunt factorii de risc majori, care sunt modificabili? Pentru că există și factori de risc majori nemodificabili. N-ai ce să faci. Dar modificabili sunt dislipidemia, adică acele dezordini legate de colesterol, cum am mai spus, trigliceride, de lipidele totale din ser, da? De toate tipurile de colesterol. Un alt factor de risc major modificabil este fumatul. Eu știu că este greu să abandonez fumatul. Am învățat despre lucrul acesta. Există o dependență puternică în ceea ce privește fumatul. Sunt unii care cred că se pot lăsa de fumat, dar nu sunt capabili. Fumatul este un flagel care trebuie să fie înlăturat. Chiar dacă omul nu poate, noi avem datoria să-l ajutăm. Și dumneavoastră vă puteți ajuta cunoștințele și rudele dumneavoastră să abandoneze fumatul, trimițându-i la medicii care pot să le administreze o terapie care se adresează psihicului lor, creierului lor. De regulă se dau antidepresive de tip bupropion, se poate da și buspironă, dar de tip bupropion în special, care reglează metabolismul cerebral. Sunt niște antidepresive care îl ajută pe pacient să nu mai dorească să mai fumeze. Și terapia se începe în timp ce pacientul fumează și cam după 2 săptămâni de la începerea terapiei, fumatul poate fi abandonat. Hipertensiunea arterială esențială este iarăși un factor de risc major, modificabil. Fie că se modifică sau se poate înlătura sau scădea hipertensiunea arterială prin medicație sau prin medicație cel mai de dorit și modificarea stilului de viață. Apoi sunt alți factori de risc majori care sunt modificabili. Diabetul zaharat, da, poate fi tratat. Sedentarismul, lipsa aceasta de mișcare. Putem să dăm drumul la motor și să pornim, să dăm drumul la mers, la mișcare fizică. Obezitatea, scăderea până la greutatea normală pentru vârsta noastră, normală pentru înălțimea noastră și chiar normală pentru profesia pe care o avem. Factorii de risc psihosociali, cum ar fi stresul, iarăși putem să-i modificăm și pe aceștia. Dovezile cele mai puternice de asocierea unor factori de risc și boala coronariană ischemică sunt prezentate de următorii factori de risc. Deci unde putem să găsim o clară asociere între un factor de risc și boala coronariană ischemică? Cel mai clar este că un colesterol ridicat se leagă de boala coronariană ischemică. E factor de risc pentru această cardiopatie ischemică. Hipertensiune arterială. Este clar de tot că hipertensiunea arterială este factor de risc pentru boala coronariană ischemică. Fumatul, de asemenea, factor de risc pentru boala coronariană ischemică. La acești trei factori de risc, nimeni nu are absolut niciun dubiu. Așa de multe studii au evidențiat această legătură. Dar în această prezentare vreau să subliniez următoarele. Cum pot să contribuie factorii de risc la dezvoltarea bolii coronariene ischemice? Cum se pot cuantifica acești factori de risc? Deci cum putem să îi cântărim? Cum pot fi înlăturați acești factori de risc prin modificarea stilului de viață? Haideți să vorbim despre dislipidemie, adică acea anomalie a tabloului lipidelor în sânge. În organism există trei clase de lipide. Fosfolipidele, trigliceridele și steroizii, colesterolul. Toată lumea întreabă, dar colesterolul e o grăsime? Da, este un fel de grăsime, e o clasă de lipide, alături de fosfolipide, alături de trigliceride. Lipidele, din fericire însă, colesterolul este o substanță de care organismul are nevoie și care este la baza producerii de vitamină D, de hormoni sexuali. Deci acest steroid, colesterolul, este foarte important. Numai că atunci când crește peste anumite limite, astăzi limita maximă admisă este fixată la 190 pentru colesterolul, miligrame la 100 pentru colesterolul total. Deci atunci când crește peste aceste valori, avem de a face cu hipercolesterolemie și deci un important factor de risc pentru boala coronariană ischemică. Lipidele sunt de fapt niște substanțe grase care nu pot fi dizolvate în sânge. De aceea ele sunt încapsulate în niște particule care conțin proteine. Deci ele sunt transportate de niște proteine, devenind astfel solubile datorită proteinelor. Sunt solubile în apă, sunt solubile în sânge, deci pot fi transportate. Complexele acestea de lipide și proteine se numesc lipoproteine și ele sunt clasificate în funcție de densitatea lor, de greutatea lor, care se obține în urma ultracentrifugării în următoarele clase. Există kilomicroni, care sunt cele mai ușoare, există lipoproteine de densitate foarte joasă, adică sunt densitate foarte joasă, înseamnă că sunt foarte ușoare, VLDL-ul, aceasta înseamnă Very Low Density Lipoprotein. Apoi sunt lipoproteine de densitate joasă, low density lipoprotein sau LDL-ul, acel vestit colesterol rău, de fapt este o lipoproteină de densitate joasă. Lipoproteinele de densitate intermediară și, mergând mai jos, cele de densitate înaltă, high density lipoprotein, cele care cad la fundul paharului, cele care au greutate mare, da? Iar grăsimea, spuma, plutește deasupra kilomicronii și VLDL-ul. VLDL-ul este 20% din trigliceride. Fiecare lipoproteină conține diferite cantități de colesterol. Astfel, kilomicronii și VLDL-ul transportă în principal trigliceride, în timp ce LDL-ul și HDL-ul transportă mai mult colesterol. Care este relația între lipide și boala coronariană ischemică? Majoritatea colesterolului se găsește în celule, în timp ce doar 7% se găsește în plasmă și se poate determina. Deci el se află în celule, 93%. Acest colesterol circulant, cel 7%, este cel implicat în formarea plăcii aterosclerotice, adică procesul de ateroscleroză. Există două surse de colesterol sanguin. Sursa endogenă, adică ce fabrică organismul, înficat de regulă, și sursa exogenă, adică cel care provine prin alimentație. Organismul poate să producă tot colesterolul necesar pentru nevoile sale, la nivelul ficatului, așa cum am mai spus. Mai există și alte celule care tapetează intestinul subțire și care pot și ele să producă colesterol. Mai sunt și alte celule individuale care și ele pot produce colesterol. Studiile sunt mai ample în această privință. Excesul de colesterol este transportat înapoi la ficat, unde este depozitat și folosit pentru sinteza sărurilor biliare, care, odată excretate în duoden și intestinul subțire, restul intestinului subțire, vor contribui la amestecarea cu grăsimile alimentare și absorpția lor în sânge. HDL-ul, da? Sau HDL-ul, cum îl mai spunem noi, poartă 20% din totalul colesterolului plasmatic. Deci aici, în HDL, se găsește puțin colesterol circulant. LDL-ul însă este considerat principalul purtător de colesterol circulant, adică el transportă 70% din acest colesterol. În timp ce HDL-ul este socotit un curățitor de colesterol, pentru că acest HDL este forma de transport a colesterolului înapoi spre ficat, unde este metabolizat, unde este desfăcut, da, pentru utilizare, în timp ce LDL-ul este socotită forma de transport către peretele arterial a colesterolului, unde contribuie la formarea plăcii aterosclerotice. Când mecanismul de sinteză a colesterolului și cel de transport sunt echilibrate, nu rămâne colesterol în exces în sânge. Balanța se strică atunci când crește LDL-ul din cauza creșterii acizilor grași, saturați, și scade HDL-ul printr-un stil de viață sedentar. Pentru astăzi ne oprim aici, după ce am menționat aceste forme de colesterol, și vă invităm data viitoare să urmăriți istoria colesterolului nostru și a legăturii între colesterol și boala coronariană ischemică. Pentru că colesterolul este o analiză simplă pe care o putem face aproape la orice laborator și ne poate vorbi despre șansele noastre de a ne îmbolnăvi de inimă, cum spune lumea, de a avea cardiopatie ischemică sau boală coronariană ischemică. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, pe data viitoare!